Sire.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest časova i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u Talasanje Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. Danas govorimo o bezbednosti u saobraćaju i najavljenim izmenama postojećeg zakona. Tema koja je nažalost uvek aktuelna s obzirom na to da još uvek mnogo ljudi u Srbiji gine na putevima i da je mnogo saobraćajnih nezgoda i da mnogi voze sa mobilnim telefonima, nevezanog pojasa, deca im šetaju po zadnjim sedištem, možemo slobodno tako da kažemo. Dakle, kolika nam je svest o bezbednosti u saobraćaju i kako da povećamo bezbednost u saobraćaju? O tome danas razgovaramo sa profesorom Milanom Vojnićem iz Komiteta za bezbednost saobraćaja i Vladanom Nikolićem iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U današnjem talasanju sa mnom i sa vama i ton majstor Aleksandar Kostić, producent Srđan Manojlović, muzički urednik Dragomir Stanojević.
Dead calm before the storm, not a sound from
11 časova i 11 minuta. Još jednom dobar dan, ukoliko ste nam se možda tek sada pridružili. Ovo je Talasanje, Radio Beograda 1, a u Talasanju danas bezbednost o saobraćaju i najavljene izmene postojećeg zakona. Naši gosti još jednom, profesor Milan Vujnić iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Profesor, dobar dan i hvala
dobar
vam
dan.
I danas što ste sa nama. I Vlada Nikolić, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova. Dobar dan i dobrodošli. I evo, od vas ćemo i krenuti. Dakle, najavljene su nove izmene u Zakonu o bezbednosti saobraćaja. Pre nego što kažemo ko je zašto, zašto opet izmene?
Prvo, te najave datiraju već neko vreme. Mi se, već mogu da kažem, vrlo studiozno spremamo kao država za to. I to je deo ukupnog procesa. Dakle, zašto izmene? Da vam kažem, razloga je mnogo. Oni su višestruki i na više nivoa. Ja bih izdvojio dva osnovna. Prvi je taj što mi kao Srbija hoćemo da imamo jedan novi, bolji pravni okvir da unapredimo bezbednost saobraćaja ove zemlji. Istakao bih i našu obavezu kao države koja je u pregovorima sa Evropskom unijom da određene svoje obaveze u skladu sa tim ispuni, a naravno razloga dodatnih ima puno, možemo to da delimo i po segmentima, u smislu bezbednosti pojedinih kategorija ili po podoblastima bezbednosti saobraćaja, to je već neka šira priča. Ova dva razloga bih izdvojio u ovom trenutku.
A mogu li ja da dodam nešto?
Izvolite.
Mi smo radili zajedno u grupi 2014. godine kad smo u stvari predložili izmene.
Dobro.
Tada.
Nema propisa koji je idealan. Koji god propis donesete, vi tek kad ga pustite u praksu uočite gde nešto baš nije potrefljeno onako kako smo mislili i tad dolazi do tih dopuna i izmena zakona. Mi u definiciji naselja nismo stavili označen odgovarajućim saobraćajnim znakom, pa smo to već odmah 2010. a zakon dan 2009. promenili, pa onda 2011. smo dopunili, pa je ustavne neke stavove smo ugradili. Znači, naprosto to je živa materija. I ništa nemojte da vas čudi što ćemo svake godine tamo gde uočimo po nešto promeniti. Suština je da je koncept, kostur zakona odlično urađen, ja sam prezadovoljan konceptom i kad smo ga slali u Evropsku uniju nakon što smo ga 2009. Završili, zaokružili i poslali njima na mišljenje, dobili smo odgovor da je zakon odličan, samo da nisu sigurni da ćemo uspjeti da ga implementiramo kompletno. Znači, ove dopune su samo, kako da kažemo, glancanje onog što je bilo i sadašnje dopune su prilično obimne, a već je formirana grupa koja treba da uzme najnovije, evo, Vladan će to bolje moći da vam kaže, najnovije koncepte evropskih zakona, odnosno evropskog prava i da ih ugradimo. Znači, formirana je komisija za pisanje novog zakona.
A zašto su bili skeptični da nećemo moći do kraja da implementiramo taj zakon za koji kažu da je dobar?
Pa da vam kažem, recimo, evo, ako pogledate crnogorski zakon, zakon nije inače autorsko delo, sam zakon ne. A komentar zakona da, ali Crnogorci su uzeli naš zakon, prepisali ga gotovo kompletno, izbacili agenciju i izbacili sve što se tiče finansiranja bezbednosti. Znači, zakon je malo okrnjen, malo, po meni prilično, jer nijednu oblast za koju nemate striktno definisano finansiranje te oblasti, nemojte da računate da će da uspe, jer se onda svodi na volju nekog da li će to da podrži ili neće. Prema tome, oni su gledajući onaj tekst zakona koji smo rekli, moralo da se uvede nacionalno telo za bezbednost saobraćaja, pa je trebalo da u njemu učestvuju ministri, pa je trebalo da lokalne uprave imaju svoje, pa da kako ćemo unapređivati rad policije i tako dalje. Sve je to zahtevalo, da kažemo, korente promene u sistemu bezbednosti saobraćaja i zato su bili u sumnji, mada smo mi veći deo toga, ako dobro cenim Vladu, i istirali, jer smo pokazali smo na rezultatima. Broj poginulih od 1274 pao bio na 536, sad je malo porasto i tako.
Tako je, prošle godine završeno na 580 poginulih. Mi smo, osim te korespondencije koje ste već pomenuli, imali još jednu korespondenciju sa Evropskom komisijom u ovom postupku donošenja ovog zakona i također smo dobili pozitivne ocene. Ono što bih samo dodao, jednostavno samo pojasnio, naš zakon je, moram da kažem, prilično ambiciozan, a on neke svoje rezultate treba da da tek u budućnosti. Recimo, humani aspekt našeg zakona je takav da će dati rezultate u budućnosti. Neke kazne su zaprećene pojačano u odnosu na normalne uslove odvijanja saobraćaja ako učinite prekršaj u prisustvu deteta mlađeg od 12 godina. Znači, radimo na tome da ne regrutujemo učinioce prekršaja, nego da od novih generacija pravimo revnosne i dobre učesnike u saobraćaju, i to su neki aspekti ovog zakona čije ćemo benefite videti tek u budućnosti. Zato i pričamo o složenosti ovog zakona, zato je on i ovako kompleksan.
I to jeste priča i o tom povećanju svesti o bezbednosti u saobraćaju svih nas kao učesnika u saobraćaju, bilo da smo vozači ili pešaci, ali da ostavimo to za nešto kasnije, da se vratimo dakle na predložene izmene zakona. One se najviše tiču mladih, jer podaci govore da nam mladi zaista dosta stradaju u saobraćaju.
I stari. To su dve najugroženije grupe.
Da.
Mladi i stari.
Možemo da pričamo o ranjivim kategorijama učesnika
koje
u saobraćaju.
Koje su onda, ajmo
na izmene. Vi ste se dotakli jedne od tih ranjivih kategorija učesnika u saobraćaju, koje nas zaista interesuje, svaka nas interesuje, a nas, na ovu smo posebno slabi. Radi se o deci, radi se o mladim učesnicima u saobraćaju, tako da u ovom zakonu imamo neke izmene za koje smatramo da će doneti dobre rezultate, jer su s jedne strane prilagođene u skladu sa pozitivnom praksom nekih zemalja koje su kroz ovo prošle, a s druge strane su prilagođeni i našim ovdašnjim uslovima u saobraćaju. Dakle, ako pričamo o mladim učesnicima u saobraćaju, tu ću se pre svega dotaći vozača sa probnom vozačkom dozvolom. Tu smo neka dodatna ograničenja za njih predvideli, kao što je ograničenje snage motora vozila kojim upravljaju za vreme dok imaju probnu vozačku dozvolu. Produžili smo im period u toku dana kada im je zabranjeno da upravljaju. Pooštrili smo još neke stvari.
Produžili smo zabrane od 23 uveče do 6 ujutro.
Sada je trenutno od 23 do 05. Mi smo predložili da to bude od 23 do 06, jer su naše analize pokazale da u tom periodu između 5 i 6 im je nekima je baš i odgovaralo da nakon toga sednu auto i vrate
se. Pa to je vreme, znamo svi kada se vraćaju iz provoda nekih druženja.
Jednostavno, onaj vremenski okvir nije bio dovoljno širok da obuhvati i da spreči.
E, to je poboljšanje zakona kada ga pustimo u
praksu. Tako je.
Pa vidimo
to
šta može
govorili,
da...
Jest.
Tako. Malim pomeranjem veliku stvar.
Tako je, predvidjeli smo i produženje uopšte važenja te probne vozačke dozvole. Ona je sada po aktualnom zakonu godinu dana. Predlog je da to bude dve godine, s tim što oni koji steknu pre 17. godine do navršene 21. će morati da probnu vozačku dozvolu imaju. Ona sa sobom vuče i neka ograničenja koje smo pojasnili također kao u postupku pojašnjenja i da kažem poboljšanja zakona. Sada više nema dileme da lice koje nadzire lice sa probnom vozačkom dozvolom mora biti u vozilu sve dok lice s probnom vozačkom dozvolom ne navrši 18 godina života, i još par nekih odredaba koje sada ne bih navodio.
Nulta tolerancija na alkohol, recimo,
to je nešto
što
je ostalo, nulta tolerancija na alkohol, ne može se koristiti ni sredstva komunikacije.
Nisam razumeo obrazloženje zašto je dozvoljeno 0,2.
Možemo sada, jel?
Možemo, pa to interesuje narod. Ja mislim
naravno.
Da ih to baš zanima.
Sada pričamo o svim učesnicima u saobraćaju.
Sa 0,3 je otišlo na 0,2, a ja sam predlagao da bude 0. Znači, netolerant, nulta tolerant.
Dobro, zašto je ipak dozvoljeno?
Zbog vaših gledalaca samo da kažem, sad više ne pričamo o vozačima s probnom vozačkom dozvolom, za njih je nulta tolerant. Sada pričamo o svim učesnicima u saobraćaju. Ako mene lično pitate, ja moram da se u potpunosti složim sa profesorom Vujanićem, da ako je
profesionalac nula,
ako je naš kriterijum bezbednost, onda bi to trebalo da bude nula. Međutim, znate, saobraćaj nije neka izolovana društvena aktivnost koja nema nikakve veze ni sa običajima, ni sa faktičkim stanjem stvari i tako dalje. Mi smo imali neka vrlo negativna iskustva već u našem okruženju, već u jednoj susednoj zemlji, jer reći, to je Hrvatska. Dakle, oni su sa 0,5 rukovodeći se ovim načinom razmišljanja o kojem sad pričam, u jednom trenutku predložili da to bude nula. Ja mislim da taj zakon nije izdržao ni 2-3 mjeseca. Brže bolje su vratili na 0,5 i dan danas 0,5. Mi isto ipak, čini mi se, radimo uz uvažavanje javnosti, naš zakon je sproveden i uz javnu raspravu. Znači, mi smo pridobili javnost da nam je potrebno pooštravanje po pitanju alkoholisanosti vozača. Mi više nemamo nikakav otpor. Mi u ovom trenutku već imamo pojedine grupacije, što stručne, što i šire javnosti, koje su zagovarale nultu toleranciju, i to meni kao čovjeku iz ove struke daje veliku nadu da ćemo to u nekoj budućnosti i da uradimo. U ovom trenutku smo predložili nešto za što znamo da imamo podršku i što ćemo moći da implementiramo, jer kada pričamo o odraslim ljudima, mnogo su važni stavovi. Ne možete vi sve ni represijom da rešite. Mora vas nekad odrastao čovjek i razumjeti zbog čega vi nešto predlažete. Tako da mislim da je ovaj predlog da snizimo sa 0,3 na 0,2 dobar predlog i on je deo procesa, nije konačno rješenje, da budem precizan.
Što je, profesore, negdje najveći problem kada govorimo o bezbednosti u saobraćaju u Srbiji?
Pa ja
pa ćemo time otvoriti sva dalja pitanja.
Da, ono što Zapad, recimo, koji mnogo više poklanja pažnje i alkoholu i, kako da kažem, poštovanju pravila, pa ima problem, recimo, sa vezivanjem pojasa, ima problem sa ostalim kršenjem propisa, oni to rade klasično kampanjama. Zašto biste inače imali na Zapadu kampanje od kojih mi to i preuzimamo o upotrebi sigurnosnog pojasa na zadnjem sedištu? Pa zato što je mnogo važno, vi ne možete ljude natrati da ih vratite ponovo u školu. Recimo, neko je kao ja stekao vozačku pre 40 godina. To što sam ja onda učio, to nikakve veze nema sa ovim sada što pričamo mladim ljudima. E sad, kako ćete ljude koji imaju vozačku dozvolu preko 20 godina naučiti da je nešto važno? Možete samo kampanjama i kaznama. Ali sam ja protivnik kazni. Kazne su samo mera za onaj mali procenat koje mi ne možemo da ubedimo ničim. I kad sam vidio da na Zapadu uglavnom poklanjaju pažnju kampanjama, striktni propisi regulišu ko se toga ne drži da bude kažen, onda sam shvatio da tražeći zašto kampanju uopšte. Evo to, recimo, narodu nije objašnjeno. Vidite, ako napišete na nekoj flaši providno i unutra neka tekuća, napišete otrov na nalepnici i stavite na sto. Mislite da će neko da proba? Ne. Zato što zna da će da umre ako popije otrov. I neće ni da proba. Ali vi kad vozaču kažete, vidi, ako voziš preko 120 na sat, mnogo je opasno, poginućeš. On vama ne veruje.
Pa većina misli, ma neće to meni.
Vidite o čemu se radi. Znači, samo ta ozbiljnost u obrazovanju koja mora proći kroz autoškolu, ja sam protivnik onog što je kod nas u zakonu, rukama i nogama protivnik, da se to zove obuka. Znači šta je obuka? Najniži nivo obrazovanja ljudi, recimo. Kad vam pokažem moj sat, koji ne vidi slušalac, ali nebitno, i pokažem vam tri dugmića, i ako vam ne kažem koje dugme služi za šta, nećete znati. Ali ako vam kažem ovo dugme je za to, ovo za ovo, to je obuka, jer vi znate šta je sat, kako se koristi, zašto služi vreme, zašto je važno da ga imate. Kad hoćete nekom da prenesete informaciju koju nema, recimo da učite nekog u Papua Gineji šta je sat jer ga nema, onda biste mu rekli ovo je sprava koja pokazuje vreme. To je obrazovanje kad mu dajete nove činjenice. A kad mu kažete, sat smeš da koristiš, ali ne na sastanku kad s nekim pričaš da buljiš u sat jer će biti neprijatno, misliš da ti je dosadan, to je vaspitanje. Ono što mi radimo sa vozačima, odnosno sa ljudima koji hoće da budu vozači, mi njih vaspitamo da budu bezbedni, a ne obučavamo ih da budu bezbedni. I zbog toga sam veliki protivnik da se ovo zove obuka, ovo mora se zove vaspitanje. Onog momenta kad vi njemu ugrađujete, što je Vlada lepo rekao, humani odnos prema drugima u saobraćaju, onog momenta kad pokušate da menjate njegov stav o životu, to ne može biti obuka. Menjanje stava o životu je vaspitanje, ljudi, to mi radimo s decom. Ovo su deca u saobraćaju.
I to se mi onda vraćamo i na onu priču o nekom predškolskom i školskom obrazovanju, gospodine Nikoliću, i tome da, evo, mi smo tu svi ovi negde, profesor je profesor, ali smo i mi, nismo baš toliko mladi, i mi smo negde u školi imali, sigurno ste i vi imali, tu smo negde, čini mi se, po godinama, neke časove, neki čunjevi su bili u dvorištu, pa smo mi tu da vozili, pa su nas nešto učili, pa su bili neki znaci. Koliko danas toga ima i koliko se poklanja pažnji tome?
Poklanja se pažnju u određenoj meri i danas imate dobre primere toga.
Mislim, da li je to dobar put da se stvara neka svest kod dece koja će kasnije biti učesnici u saobraćaju?
Da, ne da je to dobar put, nego je to neophodno zaista. I mi smo to kao radna grupa, profesor zna, i prepoznali. Dakle, na samom početku zakona su definisani i subjekti bezbednosti saobraćaja, pa navedeno od porodice, pa nadalje institucija, ko je sve subjekt bezbednosti saobraćaja i ko tu na koji način može da utiče. Mi smo te odredbe malo izmenili i to će dobiti svoju, nakon, nadam se, usvajanja ovog zakona baš u ovoj formi koju smo mi predložili, dobit će svoju konkretnu posledicu kroz to da će predškolske školske ustanove biti u obavezi da po unapred predloženom i odobrenom nekom nastavnom planu i programu uvrste i, da kažemo, obrazovanje po pitanju bezbednosti saobraćaja kod mladih kategorija učesnika u saobraćaju. Mi već drugi put to pominjem. Sete se da sam na početku ovog razgovora već pominjao da je nama značajno da ove nove generacije koje dolaze naučimo i da im ne samo podignemo svest, nego da im izgradimo stavove koji će biti nepokolebljivi i da napravimo nešto što je suprotno od onog što je loše, a to je da nećemo regrutovati obesne učesnike u saobraćaju koji mogu biti
Vlada,
problem.
Kao što mladi ljudi uče kako se ulazi u autobus, kako se prelazi ulica, kako se za stolom koristi viljuška i nož, kako se šminka, kako se slažu boje kad se oblačite, to je sve proces da vi čoveku koji to nikad nije video, sam do toga nikad ne bi došao, da mu kažete i da on to nauči. E tako isto u saobraćaju. Učimo ga kako da starijem pusti da uđe prvi u autobus, kako da starijem da mesto da sedne, ali pa se, to je opšte obrazovanje. A sad kad ga učimo kako da se ponaša na putu, pa onda ga učimo da ne prolazi kroz crveno, da poštuje prednost, da prvenstvo desnog, da uključi migavac, šta god hoćete od pravila, to je u stvari nadogradnja onog osnovnog njegovog, da tako kažem, fizičkog, što dobije od roditelja, dobije inteligenciju i praznu, tabula rasa, jel? Njegov mozak je prazan. Onda mu ubacimo pravila da bi on se normalno ponašao u tom društvu, ali i da društvo ne bi trpelo od njegovog ponašanja. A saobraćaj nije izbor. Znači, nema toga osim, ja to uvek navodim, zatvorenika i bolesnika koji su vezani za postelju u bolnici, odnosno nepokretnih ljudi. Svi drugi moraju u saobraćaju. Hoćete da kupite leba, hoćete da odete u pozorište, hoćete...
Ali profesore, koliko je stvar obrazovanja, toliko jeste i stvar primjera i svi mi moramo deci negde biti primjer. Znate, moje dete nosi često saobraćajne znake, pravimo kod kuće, pa nosimo u vrtić i onda oni s vaspitačicom o tome pričaju. Onda mi izađemo iz tog vrtića i stanemo na pešačkom prelazu jer je crveno i svi pored nas prelaze. A onda meni dete kaže, mama, crveni je čika, zašto svi oni prelaze i što ne čekaju zelenog čiku pa da pređu i zašto samo mi stojimo i čekamo?
Kako to izgleda, recimo, u Nemačkoj?
Kako?
Probajte da pređete van pešačkog prelaza ili na crveno. Bilo koji prolaznik, slučajni će da vam kaže, molim vas, nemojte to da radite, vidjet će vas dete. Jer deca uče, porodica, škola, ulica, imitacijom. To je najviše i
konzumiranje. Pa to je to povećanje svesti svih nas, znači, o bezbednosti u saobraćaju.
Znači, pazite, majka koja sa detom pređe van pešačkog prelaza, pa to je najveći neprijatelj sopstveni. Učiteljica van nastavnog procesa, znači, kad ide nedeljom na pijacu, pa ne sme da prelazi van pešačkog ako je vidi neko dete. Šta znači njena priča u školi da se ne prelazi van pešačkog? Ja govorim o tim vrstama primjera koji su životni i mi moramo prvo unazad nas da izgradimo da nas deca ne gledaju. Vlado?
Slažem se u potpunosti i vraćamo se ponovo na značaj kampanja i formiranja stavova kod ljudi. Ja bih se sada vratio na značaj moje službe u celoj ovoj priči. Dakle, ako smo mi tu da za one koji neće prihvatiti tu pruženu ruku i zahteve koji na normalan način, znači ako neko ne prihvata pravila ponašanja u saobraćaju, onda nema ko drugi da tu nešto popravi, nego da se prinudom od strane policije nešto popravi. Naša uloga u tom smislu je takva, mi je prihvatamo. Saobraćajna policija Republike Srbije, evo već 2-3 godine, otkriva i procesuira otprilike milion prekršaja na godišnjem nivou. To nije malo, znate, to nije malo. Ali očigledno nije dovoljno. Ne možemo mi broj prijava prekršaja dizati do u nedogled. Dakle, mi ćemo nastaviti sa ovim delom našeg posla, ali radimo i ove druge stvari u skladu sa ovim savremenim modernim principima borbe za bezbednost saobraćaja, kako je profesor naveo. Mi nismo nosioci kampanja, ali vrlo rado učestvujemo u njima. To je kampanja škola, to je kampanja vezana za alkoholisanost. Znači, ovo je borba za bezbednost saobraćaja, borba na više frontova. Mi ćemo kao saobraćajna policija da se držimo onoga što je naše, ali ćemo vrlo rado učestvovati u svim drugim svim vidovima. I još jedna stvar, ne može se odjednom postići neko željeno stanje, to nikada nije bilo ni u jednom procesu. Ono što je važno reći, da ne bismo izvukli samo pouke da je sve loše i tako dalje, mi već duži niz godina idemo uzlaznom putanjom kada je u pitanju bezbednost saobraćaja. Mislim da to profesor može da potvrdi, nije to samo statistika, to su i neke druge i neki drugi pokazatelji. Već duži niz godina idemo uzlaznom putanjom, ali svi bismo želeli brže i to nije sporno, zbog toga smo ovdje pričamo.
Kakav je stav policije od dva problema koje su za naše slušalce vjerojatno vrlo interesantni? Recimo, kad vozač iz suprotnog smera blica i znači radar je tu.
Signalizira, uspori.
Ali sam htio da vam kažem drugi jedan aspekt. Mi smo u vreme Tita plašili našu decu doći čika milicionar. I on je bio oličenje nekog ko je ružan lik. Dok je za razliku od nas u Engleskoj Bobby omiljen lik. I sad mi treba da lečimo zadnjih 30 godina, još nismo izlečili taj odnos. Zamislite vi, šta u stvari znači blicanje vozača i supstvenog smera, da vam prevedem na običan jezik? To znači, tamo je neki ružan čika koji hoće tebe da kazni. Sad ću ja da te opomenem da ti to možeš da kršiš, a ne da on tebe kazni. Dakle, to bi isto bilo kao da obijate trafiku i da dođe neko i kaže samo ti obijaj i ja ću da gledam da ne naiđe milicionar. Potpuno je svejedno, samo je druga vrsta prekršaja. Dakle, nelogična situacija je u našem narodu i mi to prvo mora da izlečimo, da policajci za naše dobro, a ne za naše kažnjavanje. A to što mi smatramo da je normalno da kršimo zakon i onda tamo neki ružan čika milicionar će da meni to što sam ja radio protiv zakona, ali to nije ništa strašno. Dakle, mi narodu dozvoljavamo da on sam procenjuje šta je dobro, šta nije dobro, pa za ono što mi svi radimo, a nije dobro, onda ćemo da okrivimo čika policajca.
11.34, slušamo blok reklama, pa nastavljamo razgovore. Ovo je Talasanje, Radio Beograda 1.
Eko. Najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Branko Čolić, PGP, RTS.
Novi CD za veštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Čekam te, rašireni krila.
Drugi album grupe Vladari.
Još volim te.
Planeta izgubljenih snova. U izdanju PGP RTS-a.
Da spominješ pečer.
u prodaji.
Ovdje je tvoje mesto kraj mene.
Eko.
.24 do 12, Radio Beograd 1, talasanje danas o bezbednosti u saobraćaju, temi koja je jako bitna za sve nas i o kojoj bismo mogli i trebalo bi možda da pričamo i što češće, gotovo i svakoga dana, sve dok ne promenimo, čini mi se, navike i svest mnogih o ponašanju u saobraćaju. Profesor Milan Vujnić iz Komiteta za bezbednost saobraćaja i pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije Vlada Nikolić pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, dakle sa nama u studiju. Gospodine Nikoliću, koji su najčešći uzroci u ovom trenutku nezgode kod nas?
Mi sad pričamo o uticajnim faktorima, ne bih tu puno teoretisao, ali promenili smo način sagledavanja tog događaja koji se zove saobraćajna nezgoda, dakle više ne opredeljujemo jedan uzrok. Ako je bilo više delikata u okviru jedne saobraćajne nezgode, sve smatramo uticajnim faktorima. Nepropisna ili neprilagođena brzina, to je nešto što
i dalje.
Da, nas u samom startu izdvojio. Naš odgovor je na to negde oko 350.000 otkrivenih takvih prekršaja. Nedozvoljene radnje u saobraćaju, alkohol, koji se sada potpuno drugačije sagledava. Imam recimo jedan vrlo zanimljiv podatak u vezi sa alkoholom, a to je da se on javlja u 15% svih nezgoda kao uticajni faktor, kao prisutan. 15% svih nezgoda, a njegovo prisustvo u nezgodama sa poginulim licima je 21%. Znači, vidite, njegov značaj raste, odnosno posljedice su teže po tom pitanju, tako
pa
da
i kazne.
I kazne su, i to smo predložili smo pooštravanje. Ja mogu samo da kažem da smo mi toku prošle godine i svake godine smo tu negde oko 50.000 isključenih učesnika u saobraćaju zbog nedozvoljene alkoholisanosti. Mi smo sada predložili, evo profesor me podsjeća, predložili smo neke izmene. Prvu smo već pomenuli, spustili smo donju granicu dozvoljene alkoholisanosti na 0,2, time se izjednačili sa jednim brojem evropskih zemalja kod kojih je to već prisutno, ali smo i pooštrili kazne, tako da recimo za one najteže slučajeve pijanstva, to je preko 2 promila alkohola u organizmu, to se inače zove potpuno alkoholisanost, predložili smo da se takav prekršaj smatra nasilničkom vožnjom. I uopšte preduzećemo i dodatni niz mera u vezi sa tim, to moramo podhitno da suzbijemo na neku meru koja je svakako manja od ove koje je sada prisutna.
Ja sam bio pobornik da se oduzima vožnjom, pa su mi nešto objašnjavali zakonski nije moguće, posle u diskusiji sa Okanovićem vidim da postoje prekršaj za koje se oduzima vozilo, prekršaj. Prema tome, i dalje ću da se vratim na stanovište, ako bi neko nosio pištolj i išao ulicom, a nema dozvolu za nošenje, policajac bi mu oduzeo pištolj u slučaju da se to konstatuje i ostavi mu papir. Ali da ne mislite da je privatno vlast, jer o tome često diskutujemo, recimo u Americi, u Kaliforniji, od 97. oduzimaju vozila, tamo je privatno vlast što nešto drugo. Hoću da kažem, ni jedna mera koju smo mi predlagali, koja se sad predlaže, nije izmišljena ovde. Znači, sve smo mi preuzeli od zemalja koje su probali, pa smo videli kakve efekte imaju. Znate, kad god predložite neku meru, ako je niste probali negde nije viđena, onda je uvek problem s tim da li će dati taj efekat i da li je ona primerena događaju. Tako da sve ovo što vam mi sad pričamo, a što na tome
je
radimo
je provereno i dalo je rezultate.
Godine, evo već 17 godina punih se poboljšavamo zakon, sve su te mere negde već bile. Tako da i ova mera koja je sad predložio, prvo je bio stav da oduzimamo vozilo, pa je onda javnost se digla protiv te mere. Ja razumem da možda u ovom trenutku nisu u stanju da prihvate to, samo ne znam kako će mi opravdati nekog ko sedne sa 2 ili 3 promila alkohola u krvi i vozi. Da li mislite da njemu treba i dalje? To isto da mu date pištolj pun metaka i ide gradom i nosi pištolj u ruci. Samo je pitanje da li će da opali i ubije nekog. to isto sa alkoholom od 2-3%. Znači, ja sam tu malo izgleda grublji nego što javnost u ovom trenutku prihvata, pa ponašat ću se kako parlament donese odluku.
Ali to je u svakom slučaju vaš stav ili vaše mišljenje. Sad kad govorite o 2000, to je svakako da su učinjene promjene. Pre svega svi znamo da do tada gotovo niko nije vezivao pojas, sada većina zaista vezuje, ali ono što je, gospodine Nikolić, sad vas pitam kako to možete preduprediti, jer znam da je to teško i dokazati, policajac možda vidi saobraćajac, ali mobilni telefoni. Mnogo ljudi vozi i drži mobilne telefone, tu smo svedoci svakoga dana, naročito po gradu, te na semaforu, te krenu, te...
Kako je to Švajcarska rešila?
Kako?
Zabranjena upotreba mobilnog telefona tokom vožnje. Znači, ni hands-free, ništa. Hoćete da telefonirate, zaustavite se, telefonirate. Zvoni vam telefon, stanite pa telefonirajte. To je jedna krajnost. Druga krajnost je da je dozvoljena upotreba. A ono što ja moram da vam kažem kao argument, pa izaberite vi šta hoćete od toga, da skrenete pogled, uzmete telefon, samo da pogledate ko vas je zvao i da se javite, trebam sekundu i po. Pri 50 na sat, koliko je kod nas dozvoljena brzina u gradu, to je 21 metar. Vi možete malte ne da zaustavite za 21 metar sa 50 na sat. Znači, onaj čovjek ko odluči da uzme telefon, on je 20 metara pešao bez kontrole puta ispred sebe. Ja to ne mogu da prihvatim.
A da ne pominjemo što mnogi kucaju poruke dok voze, gospodine Nikolić.
U suštini zakon je jasan, nije dozvoljena upotreba telefona u bilo koju svrhu, pa ni u svrhu kucanja poruke, ali evo da se vratimo na naš teren ovde, dakle kod nas je dozvoljena upotreba mobilnog telefona uz upotrebu sredstava koje omogućavaju to bez upotrebe ruku. I to se zloupotrebljava, jasno je, mi smo, recimo, tokom prošle godine negde oko 35.000 prekršaja takvih otkrili, očigledno bi trebalo više, imamo jedan mali problem jer u celokupnoj priči nije baš merljivo koliko distrakcija u konkretnom slučaju utiče na događanje saobraćajne nezgode, odvraćanje pažnje, dakle, ali svakako se to prepozna kao jedan ozbiljan problem. S druge strane, mi imamo i problem utvrđivanja tog prekršaja. Mi to za sada samo radimo na osnovu neposrednog uvida policijskog službenika i ono što, evo najavljujem, to je naša zainteresovanost, vidjet ćemo koliko će to brzo moći da se napreduje po tom pitanju. To su posebni uređaji koji omogućavaju da se uoči bez obzira na refleksiju stakala i tako da savladavaju tu neku prepreku, da se utvrde i zadokumentuju prekršaj i da onda ne samo da imamo neposredni uvid i reč policijskog službenika, nego da imamo i fotografiju, recimo, ili snimak koji se po našem zakonu zovu vjerodostojna isprava za dokazivanje prekršaja. Mislim da ćemo onda i pojačati, i ne samo pojačati broj prekršaja, nego će oni dobiti svoje pravo ishodište, to je prekršajni
osud.
Hoće li to biti uvedeno u nekoj bliskoj budućnosti? Ili?
Nas ništa ne sprečava da mi koristimo savremene tehnologije. Prekršaj
je opisan, samo je pitanje kako se detektuje. Ali moram da kažem da bih ja promenio malo u toj formulaciji. Ovdje se govori o mobilnom uređaju. Evo recimo, da li biste mogli ili smeli da me kažete ako uzmem telefon i uključim rekorder i snimam poruku. Ja uopšte nisam uzeo mobilni telefon, kao to isto da uzmem običan onaj za snimanje razgovora koji vi nosite reporteri i da snimam poruku, ili smete da me kaznite? Ista stvar je sa odlačenjem pažnje. Znači, ja bih u zakonu stavio da je zabranjena upotreba električnih uređaja za snimanje, reprodukciju ili prenošenje. Znači, da budemo jasni šta sve ne sme. A ovako bi, recimo, da ste mene zaustavili, evo da sam radio prekršaj, ja bih rekao, ma uopšte nisam telefonirao, snimao sam poruku.
I sad da se vratimo nekako na decu, koliko god, evo pomenula sam pojaseve napred nekako i vozači i suvozači, poslednjih godina su shvatili i svi vezujemo pojaseve, nažalost još uvijek imamo decu koja sede van propisanih sedišta pozadi i često stoje između vozačevog i suvozačevog sediš, onako rukicama se naslone i posmatraju.
To je izuzetno opasna pojava.
Koliko je često takvi slučajeva u praksi?
To je pitanje koje bih ja malo preoblikovao da bih mogao da vam dan tačan odgovor, a u smislu toga da je saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu na zahtev naručioca posla Agencije za bezbednost saobraćaja utvrdio jedan indikator bezbednosti saobraćaja, to je procenat upotrebe bezbednostnih sistema za decu i tu podaci nisu zaista za pohvalu. Još uvek smo na začelju onog korpusa zemalja u čijim redovima želimo da budemo. Mi smo napravili ozbiljne pomake i po pitanju nekih drugih indikatora, kao što su procenat korišćenja zaštitne kacige na mopedima, motociklima, što se tiče korišćenja sigurnosnog pojasa napred, a što se tiče korišćenja sigurnosnog pojasa pozadi i korišćenja zaštitnih sistema, zaista nam treba mnogo ozbiljniji rad, pre svega po pitanju kampanje. Ja se nadam da me profesore podržavate u tome. Nismo još uvek doprali do svesti, ovde sad nije, ja mislim da ovde nije stvar o stavovima, to nije stav znam da je opasno pa želim da budem drugačiji, opasan i tako dalje, buntovnik. Mislim da nismo doprali do svesti i tu je, čini mi se, uloga nekih drugih institucija.
Nismo pravilno pristupili, recimo kad pričamo o upotrebi pojasa da zaštiti čovjek sebe, onda on što mu je stvar, hoću neću. A ja potpuno obrnem situaciju kad ja pričam ljudima, pričam im, pa im onda uporedim to sa pušenjem. Znate, i vrlo često sa predavanjem mi priđu posle predavanja ljudi i kažu ono, za pojas ste me ubedili, za pušenje niste. Radi se o sledećem. Ako ne vežete pojas i sudarite se s nekim, poginut ćete vi, ali u zatvor ide on. Ja nikom ne dozvoljam da upravlja mojom sudbinom. Ako se sudarimo, ja ću da izađem, platim vaš auto ili osiguranje plate, ali vi nećete poginuti, ja neću da idem u zatvor. A ovako, vi sve druge stavljate u poziciju da mogu, zbog svoje greške, da idu u zatvor, ali zato što vi niste vezali pojas. Pa smo mi u stvari svi zainteresovani da onaj drugi veže, a svi drugi su zainteresovani da ja budem vezan. Odnosno da imam sigurnosni pojas, ne da budem vezan, ružan izraz. Tako da ja to koristim u ubeđivanju ljudi da ne smeju tuđu sudbinu da uzme, jer je to nešto najgore što biste mogli da uradite.
A koliko je opasno i što sve može da se desi ukoliko dete sedi van sedišta ili u krilu roditelju ili bilo kome starijem?
Hoćete matematiku ili emociju?
Ja znam da vi imate one surove podatke, ali oni trezne, zato vas to pitam.
Vidite ovako, pošto se pri sudaru sa 60 km na sat i trenutnom zaustavljenju, znači sudara se čelom dva automobila, javlja usporenje od 20 gravitacija. Znači, dete je 20 puta teže. Zamislite dete, recimo, od 5 kg mase, ono postaje negde 100 kg, pa to ni jedna majka ne može zadržati u ruci. Ali zamislite da je dete između sedišta, kao što deca vole, ako nisu vezana, on će pravo da proleti kroz šofer, poginut će tamo negde, ili ako udari u vas, ubiće vas.
Onoga znači ko sedi ispred.
Pa, vidite o čemu se radi. Najveća opasnost je, to je, Englezi imaju jedan sjajan slogan, oni kampanju za upotrebu pojasa na zadnjem sedištu zovu slon na zadnjem sedištu. Zamislite čovjeka od 70 kg mase koji sedi iza vas i vi zakočite, odnosno udarite sa 60 u neku vozaču ustavicu, sa tonu i 400 on pritisne pozada vaš sedište. Ubije vas. I imamo takve spotove.
Ja sam...
Zato je u stvari potrebno ubediti ljude da ne smiju tuđi život da ugrožavaju.
Da, ja sam nalazio formulaciju ubica sa zadnjeg sedišta, ali dozvolite mi samo, pričali smo o zaštitnim sistemima za decu, ovo je dobar trenutak da kažem, pošto je tema izmene bezbednosti saobraćaja, iako nismo puno odmakli u ovom trenutku što se tiče popravljanja tog aspekta, mi smo u ovom procesu i promenili materijalnu odredbu. U ovom trenutku aktualna odredba kaže da dete do 3 godine starosti mora da se prevozi u posebno bezbednostnom sedištu. Mi smo se sada prilagodili evropskoj direktivi, a i nekim drugim praksama na kraju krajeva, pa smo predložili da dete mora da se da lice mora da se prevozi u takvim zaštitnim sistemima dok ne dostigne 135 cm visine, s tim što oni koji su stariji od 4 godine umjesto sedišta mogu da koriste podmetače, boostere, već da bi me razumeli vaši.
A koliko je, dosta pitanja slušalaca je baš bilo u vezi sa tim, koliko je bezbedno, dakle, dete koje je prešlo četvrtu godinu, ali još uvijek tu negde, stavljati u booster? ili ipak bezbednije uzeti neko malo veće sedište? Je li zaštićenije u sedištu ili je dovoljno
mjesto? Bolje ili...
Šta je bolje za bezbednost deteta?
Najbolji je pojas. On se tako pokaže. Uh-huh. Pa sad kako ćete dete...
Bez obzira da li je na busteru tome, ili je u sedištu. Uh-huh.
Bitno je baš da se izbjegnu ove loše posljedice naglih usporenja i da se sačuva život.
Pa zašto je praksa evropskih zemalja? Zašto je obaveza isključenja airbaga na sedištu gde je dete? Govorimo o kad staviš...
Kad dete stavi na suvo začevo sedište, da.
To je jedna takva sila koja se da i mi u stvari sprečavamo da dete dođe, da bude izloženo naglom dejstvu velike inercijone sile. To je pojas.
Koliko često vi, pa ćemo preći na bezbednost, na odgovornost putara i stanje na putima koji isto ovako bolna tačka kad govorimo o bezbednosti u saobraćaju, koliko često i kako sve kontrolišete, dakle da li su deca propisno vezana, da li su sedišta odgovarajuće, često deca nisu ni odgovarajućim sedištima?
To je u sklopu ovog pitanja koje sam već odgovorio, dakle mi u određenoj meri utvrđujemo te prekršaje, tih prekršaja ima više, jedno je da... jeste u sedištu, a nije vezano, drugo da sedišta uopšte nema i tako dalje i tako dalje. Međutim, moram da vam kažem da očekujem da će se steći uslovi da mi u narednom periodu mnogo više posla po tom pitanju uradimo, ali ne samo mi kao policija, mi smo deo jednog ukupnog sistema, mi se trudimo da upravljamo bezbednošću saobraćaja. Znači, neophodno je prethodno
ja podići. Da bi trebalo, recimo, Vlado, da bude beneficirana cena sedišta. Jer mi, ako pričamo o
sedištu... Sedište jesu skupo, svakako.
Ja baš zbog toga pričam. Ja nemam potrebu za sedište i mogu, da kažem, neometano o tome da pričam. Smatram da, pošto je to društvena potreba, jako važno za naše društvo, čuvamo tu decu, obezbeđujemo im knjige, obdaništa, ne znam šta sve ne radimo, i onda ih jednostavno stavimo u situaciju koje mogu da stradaju. Znači, sedište za dete mora biti beneficirano iz fonda za bezbednost saobraćaja, od ovih kazni koje plaćamo, koji idu tamo u neki fond, iz tog fonda treba dati deo para. Znači, svaki roditelj koji kupi sedište, zna se kolika je cena. Pola bar tog sedišta treba da plati fond za bezbednost.
Ja ću dozvoliti sebi da izađem iz okvira možda svojih ovlašćenja, ali da, kad ste me već pitali, da kažem da, eto, dok se to ne desi, ako se desi takav neki poduhvat države oko beneficiranja, ja ipak pozivam roditelje da iznađu način, jer meni lično se desilo mnogo puta da roditelj komentariše kako je sedište skupo i dok razgovara sa mnom drži u ruci mobilni telefon koji je daleko skuplji nego što je to bezbednosno sedište. Ja opet tu vraćam priču na svest o potrebi da se poboljša bezbednost svih nas. Ako pričam bezbednosti dece, onda tu zaista nema prostora za bilo kakav kompromis.
Da je sad ovde Damir Okanović, direktor vašeg komiteta za bezbednost saobraćaja, profesor Vujnić, on ne bi ispustio priču o odgovornosti putara. Kolika je, dakle, stanje na putu, imamo još 5 minuta do kraja emisije.
Ako poredimo svetska iskustva, svetske stavove, oni kod nas još nisu zaživeli. Recimo, tu smo najmanje uznapredovali. Vidim da je predložen čak brisanje člana 156 koji odgovornost putara detaljiše u novom ZOPS-u sa navodnim, odnosno sa obrazloženjem da će biti u zakonu o putevima. Ne. Njemu je osnovno mesto baš u bezbednosti saobraćaja. Imamo 4 faktora bezbednosti. Vozač, vozilo, put i okolina. I kad izostavimo put, po mom mišljenju, bit će osakršen zakon. A ako u zapadnim zemljama gde su putevi mnogo bolji, recimo u Nemačkoj oko 10% osnovni uzrok je put, a još recimo do 14% je doprinoseći uzrok. Znači, puta mi imamo vrlo mnogo unutra i zato smo razvili te napredne tehnologije, pa smo ih u izmenama zakona o bezbednosti saobraćaja predložili, taj član 156 da bude još podeljen na 17 delova, da bude vrlo precizna odgovornost putara, jer pazite, kad put projektujete i gradite, to je jedna od najskupljih investicija koju država radi. Evo, recimo, ako znate da je kilometar autoputa od 1 do 5 miliona evra u zavisnosti od terena kroz koji ide, sad zamislite koliko para je utrošeno, recimo, u Hrvatskoj za 1240 kilometara, Srbija koja je veća, ima duplo više stanovnika, ima samo nešto manje ispod 700 Napravili bi mi sve autopute da nisu mnogo skupi. Na autoputu je bezbednost mnogo veća nego ovamo, iako se događaju nezgode. Ali putari se brinu fizički za objekat i gledaju da on bude, da kažem, u upotrebnoj funkciji. A mi koji koristimo taj objekat, saobraćaj je, se sastoji od vozila, vozača, putnika, čega hoćete, i puta. I sad vi zamislite kakav je odnos naše države prema tome. To moram da vam kažem. Ako imate ministarstvo koje se zove MGSI, ministarstvo za građevinu, saobraćaj, infrastrukturu, a ranije smo imali ministarstvo za infrastrukturu, to vam je političar pokazao. Ne interesuje me saobraćaj, nego infrastruktura. Sad vam kaže, interesuje me građevina, građenje, pa saobraćaj, pa da to bude još infrastruktura. Ne, to je ministarstvo saobraćaja, delovi su moli. Znači, dok god naši političari koji upravljaju ovim sistemom ne budu shvatili da je sistem funkcionisanje, tehnologija, svi mi okolo, uključujući policiju i nas koji držimo nastavu iz bezbednosti saobraćaja, da smo mi svi saobraćaj, a da je deo tog saobraćaja put, nećemo mi pomaknuti se mnogo, jer nam putar pare koje dobijamo za saobraćaj hoće da krpi rupe. Ne, to nije za pute. Za pute imate poseban fond. Mi hoćemo da saobraćaj bude ono što jeste, da bismo bili bezbedni, da ne izgubimo život.
Gospodine Klić, za kraj imate minutu.
Ovo je jedna elaboracija o tom problemu. Ja lično mislim da to može biti predmet rasprave. Pred nama je i novi zakon, bit će novih javnih stručnih rasprava. Ono što je za nas važno, to je da ono što je predloženo u onom proširenom obimu se nađe u nekom zakonu u ovoj državi i da konačno možemo da merimo koliki je doprinos puta bezbednosti saobraćaja. To do sada i pored dobre volje nismo mogli, nije bio razrađen taj sistem i ja na ovaj proces gledam vrlo, vrlo pozitivno.
Kada možemo da očekujemo te pitanje za kraj, završamo, da očekujemo novi zakon? Kada
mislim da je to pitanje za
Vlada, druge, nismo se razumeli šta očekujemo. Izmene i dopune ili ovaj drugi zakon? Šta je pitala gospođa?
Mi očekujemo zakon o izmenama i dopunama zakona sada vrlo brzo, u roku od par mjeseci. To ne mogu da vam dam precizan odgovor, on je već u skupštinskoj proceduri. A odmah, ovaj drugi zakon, znači kompletan, druga faza ovog kompletnog procesa, odmah se započinje sa tim procesom i još ćemo da se vidimo po tom pitanju.
Svakako, hvala vam što ste danas bili gosti Talasanja. S nama su bili profesor Milan Vujanić iz Komiteta za bezbednost saobraćaja i Vlada Nikolić, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova. Ja sam Tanja Zeljković i preporučujem vam da ostanete na talasima Radio Beograda 1. Čućemo se.